Вже приходять термінознавці з різних галузей, аж до пожежної справи, скажімо, і психології.
Старший науковий співробітник Інституту теоретичної фізики імені Боголюбова Національної академії наук України, кандидат фізико-математичних наук Ольга Кочерга нагадала, що під впливом англійської українське суспільство вже забуло термін «ЕОМ» – електронна обчислювальна машина, і знає тепер тільки слово «комп'ютер». Вона також повідомила, що раз на 2 роки у Львові відбуваються всеукраїнські термінологічні конференції. Наступна відбудеться на початку вересня цього року. На сьогодні все. Зустрінемося в четвер у рубриці «А мова як море». Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
І наразі новини медичного світу. У світі досить швидкими темпами поширюється вірус сифілісу мутанта. Цей різновид хвороби не лікується традиційними схемами антибіотиків. За даними спеціалістів Університету Вашингтона в Сіетлі, щонайменше 10% людей у світі, які потерпають від сифілісу, можуть бути уражені вірусом-мутантом. Тим часом New England Journal of Medicine подає дані, що у Сан-Франциско цей вид хвороби вразив вже майже 40% хворих, різко поширившись поміж людьми нетрадиційно цінної секс-орієнтації. І все ж найбільше людей від вірусу сифілісу, що мутував, уже потерпають не в США, а в Європі. У Дубліні понад 80% зразків, взятих у хворих сифілісом, були із мутованим вірусом хвороби. Тим часом медики кажуть, що географія поширення патології досить широка, тому рекомендують всім, хто має чи мав проблеми з цією хворобою, після курсу лікування пройти додатковий тест обстеження, тому що вірус-мутант, не будучи знешкодженим, може атакувати мозок, кінцевим результатом чого є слабоумство, параліч і смерть. А у Таїланді проходить міжнародна конференція по СНІДу, і вже в перший день дискусія виявила розбіжності між країнами щодо запобігання поширенню цієї хвороби. Консервативні уряди заявили, що презервативи допомагають, але утримання від сексу все ж найкращий запобіжник. Детальніше про дебати фахівців щодо поширення СНІДу вам розповість Ольга Буряк.
На порядку денному вчорашніх дебатів у Бангкоку на міжнародній конференції по СНІДу були презервативи. Президент Уганди, наприклад, сперечався із медиками, що, мовляв, утримання від сексу до одруження – ефективніший засіб від СНІДу, ніж просте застосування презервативів.
Перш за все, утримання і вірність. Якщо не можете, вживайте кондоми.
У минулому міжнародні антиснідівські програми закликали до використання рятівної гумки, яка запобігає перенесенню вірусу через статеві стосунки. І такі програми мали успіх. Наприклад, в тому ж Таїланді у 90-х роках практика безпечного сексу запобігла майже 200 тисячам випадків ураження. Але консервативні уряди бояться, що реклама презервативів фактично рекламує безладне статеве життя, що вони вважають і є головною причиною поширення СНІДу. В Америці вже розпочалася кампанія проти СНІДу, яку, до речі, підтримав і президент США Джордж Буш, у центрі якої пропагування моральних стосунків між партнерами. Але у Буша є й опоненти. Конгресмен Барбара Лі говорить:
«It's a reality. That abstaining from sex,
програми, які відкидають важливість кондомів, не враховують реалій, в яких живуть жінки і дівчата в багатьох-багатьох країнах світу. А реалії такі. Вони часто просто не мають вибору, тому для них єдина надія, як запобігти СНІДу, це використання презервативів. Конгресмен Лі також вважає заклик утриматися від статевих стосунків не лише безвідповідальним, а й негуманним. Особливо, сказала вона, якщо 5 мільйонів людей щороку заражуються вірусом. За останні 23 роки СНІД забрав життя понад 20 мільйонів людей. 38 мільйонів у світі живуть з вірусом імунодефіциту, який викликає хворобу на СНІД. Міжнародна конференція, яка нині триває у Бангкоку, об'єднала не лише медиків і науковців. Це своєрідний форум і для вироблення політики урядів. Ольга Буряк, Радіо Свобода.
У ранковій свободі коротко новини. Висунув свою кандидатуру у президенти України лідер партії «Яблуко» Михайло Бродський. Європейська комісія висловила стурбованість тим, що уряд України дозволив використовувати нафтогін Одеса-Броди у зворотньому напрямку – транспортувати нафту до Одеси. Міністри закордонних справ Європейського Союзу висловили готовність працювати з новим урядом Іраку і пообіцяли розширити співробітництво з представництвами ООН у цій країні. Філіппінська влада обіцяє якомога швидше вивести з Іраку свій військовий контингент, як цього вимагають іракські екстремісти, що захопили філіппінського заручника. Секретарі Ради безпеки Росії та Грузії обговорять сьогодні у Москві ситуацію в Південній Осетії. Напередодні президент Грузії Міхаїл Саакашвілі звинуватив Росію у тому, що вона підтримує Південну Осетію в грузинсько-осетинському конфлікті, поставляючи туди зброю, бронетехніку та озброєні загони. Президент Ірану Мохаммад Хатамі звинуватив Міжнародне агентство з атомної енергії у необ'єктивному підході до проблеми ядерної програми його країни. Спорт. Цими днями Україна святкує день народження власного футболу. Урочистості з нагоди ювілею стартували у Львові, де 110 років тому зіграли перший футбольний матч на українських теренах за участю вітчизняної команди. Далі наш спортивний оглядач Геннадій Мороз.
14 липня, 110 років тому, львівська футбольна команда «Сокіл» здобула першу, а відтак історичну перемогу над футболістами з польського міста Краків. І саме цей матч і ця дата віднедавна вважається днем народження українського футболу. Цікаво, що саме українські і польські команди стали головними дійовими особами нинішнього футбольного свята у Львові. Ну а своєрідною даниною переможним традиціям місцевих футболістів стала звитяга львівських «Карпат» у поєдинку з клубом «Полонія». Надалі на футбольному полі зустрілися молодіжні збірні двох країн, матч яких закінчився бойовою нічиєю, а турнір дитячих команд України та Польщі символізував справжню спадкоємність поколінь і футбольних традицій двох країн. Додамо, що різноманітні заходи, присвячені 110-й річниці появи найпопулярнішої на планеті гри на українських теренах, триватимуть впродовж всього нинішнього року. Своєрідним подарунком українським шанувальникам футболу до ювілею улюбленої гри міг би стати упевнений виступ юніорської збірної України у фіналі Чемпіонату Європи, що у вівторок стартує у Швейцарії. Юні українці під орудою Павла Яковенка розпочинають турнір матчем з бельгійськими однолітками. Ну а серед інших суперників 19-річних футболістів України на першому етапі юніорського Євро будуть не менш авторитетні збірні Італії та Швейцарії. Тим часом жіноча збірна України з тенісу щонайменше на рік змушена відкласти чистолюбні наміри про дебют у світовій групі Кубка Федерації. До еліти жіночого тенісу планети українок не пустила збірна Німеччини. У вирішальному матчі, що проходив в Вілічівську, Тетяна Перебийніс і Юліана Федак поступилися німкеням з рахунком 2-3. Власне, перемогу гостям гарантували три перемоги досвідченої і авторитетної Барбари Рітнер, якій молоді українські тенісистки не змогли протиставити гідних аргументів на корті, а відтак вже в наступному сезоні Німеччина гратиме у світовій групі, а українська команда шлях до світових тенісних вершин розпочне спочатку. А ось юні українські баскетболістки продовжують боротьбу за медалі європейської першості. В останньому матчі баскетбольного чемпіонату Європи серед дівчат, що проходить у Братиславі, збірна України з рахунком 69-62 переграла німецьких ровесниць і, маючи в своєму доробку 5 очок після 3 матчів, посідає друге місце в групі А. Вже у вівторок українська команда гратиме з аутсайдером групи збірної Білорусі, а завершуватиме перший етап чемпіонату матчем з фаворитками турніру росіянками. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте ранкову програму Української служби Радіо Свобода. Народний депутат України Андрій Шкіль, на якого був здійснений напад 9 липня на трасі Київ-Львів неподалік Житомира, заявив, що його намагалися лише залякати напередодні виборів. Депутат каже, що проситиме політраду нашої України заборонити на період виборчої кампанії Вікторові Ющенку та Юлії Тимошенко їздити в автомобілях без супроводу кількох осіб. Адже напад на нього – це є пересторогою і для кандидата у президенти, і для людей, які з ним працюють. Андрій Шкіль розповів про деталі сутички зранку 9 липня нашій колезі Галині Терещук.
За словами Андрія Шкіля, житомирські правоохоронці затримали 3 осіб, які напали на нього і одну з 2 машин, якою невідомі перегородили йому дорогу. Один із затриманих зізнався, що він таки був на місці нападу.
Але одного з них, який там 100% був затриманий, вони самі зізнали, в своїх показах, вони підтвердили, що були на місці події.
Так заявив Андрій Шкіль. Він переконаний, що напад був спланований, адже дивним йому видалося те, що протягом 10 хвилин, а саме стільки тривала сутичка з невідомими особами, які вийшли з дорогих іномарок, швидкісною трасою не проїхало жодне авто. На думку депутата, сценарій нападу на нього був написаний вищим керівництвом держави. І доказом є те, що із бердичівського ізолятора втік третій нападник, просто зник, кажуть правоохоронці. І це теж дивно, що вони втекли з-під варти, каже народний депутат. Усі особи були добре підготовлені. Очевидно, вони практикуються на виконанні таких замовлень, заявив Шкіль. Між собою вони взагалі не спілкувалися. За усім цим стежив солідний чоловік, який останній сів авто. А з парламентарієм говорили російською. Усім цим особам було років по 30, вагою кожен по 120 кілограм. Люди фізично здорові і міцні. За що вони побили Андрія Шкіля, не сказали. Лише повторювали нецензурні слова. На обличчі у депутата жодних слідів від побоїв немає. Ось як він це прокоментував.
В даному випадку, кажуть, били не по фейсу, а по мандату. Ти знала тільки після того, як вони ідентифікували.
Андрій Шкіль зазначив, що останнім часом він не робив якихось гучних заяв, але нещодавно його призначили відповідальним за вибори у Волинській та Київській областях. Однак він не стверджує, що це і є причиною нападу.
Це є одна з спроб, тобто діяти тими методами, якими вони собі тільки і уявляють. Тобто вони бояться, вони відчувають страх перед майбутнім і хочуть, щоб всі опоненти, всі їхні, скажімо так, хто протистоїть їм, також відчували цей страх, незалежно від того, чи цей страх буде продиктований переживанням за своє майбутнє, хто у них є, чи страх просто пересуватися там самостійно вулицями Львова, Києва чи дорогами України.
Народний обранець не планує наймати охорону, адже завжди виступав проти усіляких супроводів, однак домагатиметься дозволу на носіння вогнепальної зброї. Андрій Шкіль стежитиме за ходом розслідування щодо нападу на нього на київській трасі. За його словами, житомирські правоохоронці були розгублені інцидентом, і на місце події прибув начальник обласного ДАІ Житомирської області. Однак чи вдасться знайти тих, хто скоїв напад, залежатиме лише від вказівки влади, так переконаний пан Шкіль. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І про життя поза межами столиці в подробицях слухайте у передачі «Радіо Свобода. Україна регіональна».
«Україна регіональна» – програма про життя в українських містах і селах. Політика, економіка, культура, соціальні питання. «Україна регіональна» – це відкритий і неупереджений погляд на українську дійсність. Слухайте її щодня з понеділка до п'ятниці о 21:30 на коротких хвилях Радіо Свобода. Хорошої вам чутності.
В ефірі «Ранкова Свобода», наразі коротко новини. За межами України перебуває 7 мільйонів українських виборців, більшість яких, очевидно, не зможуть проголосувати у жовтні під час президентських виборів, повідомляє коаліція «Свобода вибору». Коаліція має інформацію, нібито адміністрація президента поширила запити до всіх місцевих адміністрацій підготувати списки людей, які не голосували на кількох попередніх виборчих кампаніях. Збір таких даних може проводитися або з метою оцінити кількість виборців, які не прийдуть голосувати, або ж з метою фальсифікації виборів, повідомляє коаліція «Свобода вибору». Висунув свою кандидатуру у президенти України лідер партії «Яблуко» Михайло Бродський. Європейська комісія висловила стурбованість тим, що уряд України дозволив використовувати нафтогін «Одеса-Броди» у зворотньому напрямку – транспортувати нафту до Одеси. Міністри закордонних справ Європейського Союзу висловили готовність працювати з новим урядом Іраку і пообіцяли розширити співробітництво з представництвами ООН у цій країні. Філіппінська влада обіцяє якомога швидше вивести з Іраку свій військовий контингент, як цього вимагають іракські екстремісти, що захопили філіппінського заручника. Секретарі Рад безпеки Росії та Грузії обговорять сьогодні в Москві ситуацію в Південній Осетії. Напередодні президент Грузії Міхаїл Саакашвілі звинуватив Росію у тому, що вона підтримує Південну Осетію в грузинсько-осетинському конфлікті, поставляючи туди зброю, бронетехніку та озброєні загони. І наразі час віти нової щотижневої передачі, де цього разу йтиметься про скандинавське кіно, відродження давнього шедевру та перегук української і хорватської літератури. А в «Ранковій свободі» почуємося вже завтра, в ранішній порі. А сьогоднішній день нехай буде для вас сонячним від вашого гарного настрою. З вами була Наталя Мусієнко.
Доброго дня, шановні радіослухачі. В ефірі радіожурнал «Літа нова». Цього літа осінь видалася ранньою. Такий каламбур довелося почути недавно. Справді, нинішнє літо не відзначається якоюсь особливою спекотністю, іноді нагадуючи чи то кінець вересня, чи початок жовтня. Але поза тим, літо таке є літо, і теми самі собою із-за двох студій просяться на пленер. А хто у нас визнаний слідопит і неперевершений натураліст? Правильно, наш колега Володимир Ляшко. Цього разу він поведе мову про берести. Так-так, про звичайні дерева, які бурхлива уява тут же може пов'язати не лише із тінню чи шелестом листя, а й з берестяними грамотами, далекими монастирями, скитами і ще з купою екзотичних і таємничих речей. Та є у береста ще одна властивість. У руках майстра він може заговорити, передаючи різні образи – природи, звірів, людей. У руках художника берест, або, як вони здебільшого кажуть, береста, знаходить нове життя, стає витвором мистецтва. А найвідоміша в Україні школа художників-берестянників походить із Білої церкви. Отож, слухаймо Володимира Ляшка.
Мистецтво – це незвичайне. Треба мати Божий дар і велику уяву, щоб у ледь помітних лініях, плямах, цяточках побачити образ людини чи знайомий пейзаж. Кілька дотиків пера з тущу, пензлика з фарбою і, о диво, ви вражені перед вашим зором, картина пишного літа з квітами і гаями. Художниця Олена Вовченко каже:
одне діло малювати на білому полотні те, що ти хочеш, а бересту береш, ти вже залежиш від неї, тому що вона подає, а ти маєш ніби як танцювати з нею.
Тобто вона нібито запрограмовує якось роботу в якійсь мірі.
Так. Знаєте, ми часто порівнювали і починали з того, що дивились як на чорнильну пляму. Пам'ятаєте психологічні тести, от що ти бачиш, метелик, там, ну, який образ. І потім його виводили так, щоб те, що я побачила, могли побачити інші.
Так вдалося створити цілий цикл картин на бересті за мотивами поезії Тараса Шевченка «Мені 13-й минало». Траплялося, що з берестяних візерунків утворювався образ святих, і тоді Олена та її чоловік Валерій, він теж художник і працює з берестом, йшли на параду до священиків. Бо цей образ мав бути схожим на той, що дійшов до наших днів на іконах. Олена пригадує:
от у чоловіка були випадки, коли він в Росії приїжджав, коли підходила людина і казала, можна я хоч доторкнусь до цього, це таке чудо, можна я хоча б потримаюсь, або там казали, що варто жити, от мені вже так погано, я вже думав вмирати, от я побачив таке захоплення, що хочеться жити.
Раніше я дивувався, коли бачу посаджені біля багатьох хат берези, дуби, а не яблуні чи сливи, що було б на перший погляд набагато практичніше. Виходить, вибір такий люди робили не випадково. Років 5 тому Олена Вовченко працювала над науковою статтею про берестяні грамоти, поява яких здебільшого пов'язується з російською традицією. Але ж і в Україні її знаходять чимало. Причому це були стародавні рукописи 900-х років. Однак багато берестяних грамот у наших краях не дійшло до сьогоднішніх днів, бо щільність і якість верхнього шару березової кори у нас інша, каже Олена, і продовжує.
Наша кора більш живописніша, на ній більше різних об'єктів, скажімо.
Візерунків,
рисочок, да, візерунки, вона ніби створена спеціально для того, щоб на ній бачити малюнки.
Причому на Житомирщині берест має одні особливості, а на півдні Київщини – інші. Сьогодні подружжя Вовченків, які за фахом, до речі, вчителі, працює над великим замовленням для однієї з московських галерей. Картини мають виконуватися на зворотній стороні бересту, яка має ніжний рожево-коричневий відтінок. Що це будуть за картини? Поки що невідомо, бо художник-берестянщик дуже залежний від матеріалу, витвореного природою. Для цього треба перебрати і уважно вивчити сотні і сотні берестяних полотен, старанно висушених під пресом. Володимир Ляшко, Радіо Свобода, Київщина.
Класти щось під прес було багато майстрів. І чим глобальнішим був розмах пресування, тим надовше його автор ставав живішим всіх живих. Зокрема, і Володимир Ульянов Ленін, вождь світового пролетаріату, фахівець у багатьох галузях людської діяльності, в тому числі і в кінематографі, котрий Ілліч називав найважливішим мистецтвом. Щоправда, дуже мало творів, зроблених за ленінськими настановами, можна назвати мистецькими, поза як їхні автори відтворювали дійсність за дуже цікавим принципом. Тобто не як бачу, не як відчуваю, а саме як чую. Таке ось кіно. І лише наприкінці ХХ століття людство побачило правдиві твори про ту добу. Правдивість не зраджує кіномистецтву демократичних держав. Так, на думку відомого режисера Інгмара Бергмана, кіно розкриває вікно у світ суспільного життя і демонструє буття народу. А яким саме є це буття, зокрема в скандинавських державах, українські глядачі мали змогу ознайомитися нещодавно, розповідає наша київська кореспондентка Богдана Костюк.
Життя на півночі Європи не таке вже й безтурботне, як то уявлялося перед переглядом кінофільмів скандинавських митців. Так герой стрічки Ной «Біла ворона» режисера Дагура Карі мешкає у богом забутому ісландському містечку, яке відгороджене від світу широкого похмурими горами. Одного дня місцевий провісник наврочив Ноєві страшну долю, і хлопчина хоче пожити собі на втіху, встигнути побачити інші краї, а щоб віднайти кошти на свою першу та останню у житті далеку подорож, іде грабувати банк. Але рідне містечко з його банком, барами, маленькими будиночками накриває снігова лавина, яка водночас відкриває Ноєві вікно до вимріяного великого світу. Герой картини «Людина без минулого» фінського режисера Акі Каурисмякі, безробітний та безіменний чолов'яга, тікає з провінції і опиняється у Гельсінкі з надією знайти роботу. Але жорстоко побитий хуліганами помирає у лікарні і знову воскресає, і опиняється у зовсім іншому Гельсінкі, щоб забути минуле і одержати від долі новий шанс. Цей шанс – знайти велике кохання. Подібні сценарії мають і інші скандинавські фільми, запропоновані українським глядачам. «101 Рейк'явік» режисера Бальтазара Кармакура, виробництво «Ісландія-Данія», «Давай-давай» шведського митця Юсефа Фареса та «Еллінг Петера Несса», виробництво «Норвегія-Швеція». А отже, як стверджує режисер Леонід Кантер,
тенденції світового кіна зараз зводяться до того, що кожна країна знімає фільми пафосні на національну тематику.
А героями фільмів країн Скандинавії є маленькі люди, яким не щастить у житті, які опинилися поза межами великих міст, де багато розкішних магазинів, ресторацій, красунь жінок, але вони затято намагаються увійти у ці міста переможцями. На відміну від голлівудських блокбастерів, скандинавські фільми не належать до касових, але це вже тема зовсім іншої розмови. Богдана Костюк, Радіо Свобода, Київ.
Справді, і ми її колись продовжимо. А зараз гість у студії. І від скандинавських туманностей і скелястостей переходимо, навіть важко сказати, куди. Бо Сергій Грабар – автор наскрізно київський, задивлений і заглиблений в осягання київських метатекстів. Назву хоча б його поетичні збірки «Натхнення» і «Пелюстки надії». Не чужа авторові, особливо в прозі, і філософія почуттів, заглиблених в історію. Але ось остання його книга, крім всього іншого, має ще й виразний балканський присмак. Втім, про все по порядку. Як я розумію, Сергій рідко заходить з пустими руками. Отже, є якась новинка, Сергій?
Так, нещодавно, великодні дні, вийшла у Загребі книжка моїх новел хорватською мовою. Називається вона «От першій особі. Притча із Христового живота».
Ну, власне, все зрозуміло, я думаю, перекладати.
Так, ну, це дуже близька мова хорватська. Перекладач Чуро Відмарович, в свій час він був надзвичайно повноважним послом Хорватії в Україні. Прийнявся Україною, він вивчив тут мову.
Сергію, ну, вибач, я перебиваю. Я дивлюсь, що книжка виглядає достойно і з поліграфічного боку. Вона стильно оформлена, гарний папір. Зараз, власне, не так легко видати книжку, тим більше видати в іншій державі. Як тобі це вдалося?
Ну, це не мені вдалося, це Джурі вдалося. Це він шукав кошти. Він мені зателефонував з Загребу, каже: Сергію, я повністю закінчив переклад твоїх творів, бо частково по декілька новел виходило в перевод водиці хорватській, а каже, я повністю закінчив, і я хочу її обов'язково видати. І таке його піклуванням він видав. Це видання «Лекарство за українські культури».
Притча із Христового живота, так? Зрозуміло, в принципі, про що, але все ж таки.
33 новели про земні роки життя Ісуса Христа. Його життєвий шлях написаний від першої особи, тобто від людей, від імені людей, які так чи інакше долею своєю були поблизу Ісуса Христа. Наприклад, наприклад, учні Ісуса Христа, випадкові люди, як, наприклад, та людина, яка допомогла нести хрест на Голгофу вже.
Отже, можна говорити, що це таке осмислення, зроблене сучасною людиною, сучасним інтелектуалом, який осмислює події, біблейські мотиви, події сивої давнини, так?
Так, я дякую за слово інтелектуал. Так воно, мабуть, є. Джуро Відмарович розповідав мені, що повністю ці новели пройшли консультацію у католицьких священ, та вже католицизм, пануючи релігію.
Хорватія, так.
Нема претензій.
Сергію, оскільки я знаю, ти теж перекладав вірші Джуро Відмаровича. Він же є поетом.
Так, він дуже цікавий поет. Він літератор в першу чергу. Чудово його перекладав Леонід Алалай, Віктор Женченко. В принципі, в планах видати окремою книгою.
Нашим слухачам нагадаю, що гостем нашої студії був письменник Сергій Грабар.
Біблійні сюжети до цього часу лишаються чи не найактуальнішими для митців, надихаючи і збурюючи їхню уяву. Втім, в цьому контексті можна говорити не лише про випалену теракоту іудеї. Вітання з минулого можливі і в ближчих часових вимірах. Якось відомий сучасний скрипаль Гідон Кремер у одній із численних букіністичних лавочок Парижа знайшов ноти столітньої давності. Це виявилася партитура струнного октету видатного румунського віртуоза-скрипаля, композитора, диригента і педагога Джорджа Енеску. Кремер озвучив цей твір і, по суті, відродив один із шедеврів світової камерної музики. Кілька днів тому цей октет вперше почули в столиці України у виконанні камерного ансамблю «Київські солісти» під орудою Богдара Которовича. З подробицями Леся Олійник.
Провідний український скрипаль Богдар Которович є лауреатом міжнародного конкурсу імені Джорджа Енеску. Тож, як він сам зізнався, відродження твору румунського композитора в Україні було для нього справою честі. Його прем'єрне виконання Которович доручив своїй доньці, молодій талановитій скрипальці Мирославі Которович. Ім'я Мирослави відоме вже не тільки в Україні, а й за її межами. Мирослава є також єдиним представником своєї батьківщини в Інтернаціональному симфонічному оркестрі «Балтика». Цей колектив створив Гідон Кремер. На моє запитання, як потрапили ноти в її руки, Мирослава Которович зізналася, що це відбулося завдяки Гідону Кремеру. Відомий скрипаль доручив саме їй виконати твір в Україні. Треба сказати, що струнний октет Джорджа Енеску є настільки складним, що під силу лише віртуозам екстра-класу. Саме такими, як показав концерт, виявилися солістка Мирослава Которович та ансамбль «Київські солісти». Для куражу вони грали ще й без диригента, тим самим зробивши виклик неймовірним виконавським труднощам твору. Музиканти не просто продемонстрували блискучу професійну підготовку – до речі, більшість з них є учнями Богдара Которовича. А ще й зухвалість та запал притаманні лише молодості. Це й додало яскравому романтичному твору Енеску енергетику та свіжість і створило у переповненому залі будинку актора відчуття свята та відкриття абсолютно невідомої, але прекрасної сторінки мистецтва. А на біс молоді музиканти зіграли ще один концерт із творів популярного і модного нині аргентинського композитора Астора П'єццоли. Соло скрипки та баяна виконували Мирослава Которович та аспірант Національної музичної академії Роман Юсипей. Леся Олійник для Віта Нова.
Щастить же людям. Ось так порпаються десь в якомусь мотлоху і раптом вичепляють на світ Божий геніальний твір, досі ніде не оприлюднений. Може, і в нас так колись вийде. Десь на сходах сінного ринку чи в якомусь секонд-хенді трапиться до рук пожовклий